De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos, outro día máis aquí a Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe é xoves 20 de xullo de 2023. Estamos xa chegando ao final da semana, unha semana que está sendo importante porque a semana previa aos comicios xerais que vai haber este vindeiro domingo é unha semana que hai que dicir que se nos está facendo larga en todo este tema, porque entre debates, correos e non correos, tiróns que ten Feijóo, que onte dixo que lle deron tirón e que non por eso non podía ir ao debate, entre outras cousas. Bueno, en fin, que tivemos moitas cousas, estáse facendo un pouquiño largo. Ademais, se un ve as caras dos políticos, eu ata diría que se lle está facendo largo a eles. O onte vía unha entrevista a Yolanda Díaz que confesaba que durante a campaña dormía 2 horas ao día. Bueno, pois con eso creo que está todo dito. É un día aquí en Oleiros no que amencimos, a verdade, que con bastante sol, o día está bastante espectacular. Din que se pode truncar pola tarde, o que sería unha situación contraria de onte, porque onte pola mañá a cousa non estaba moi alá, despois pola tarde tivemos un día maravilloso. Oxe, parece que temos un día maravilloso pola mañá, veremos como queda pola tarde. É un día aquí en Radio Leiros onde xa aproveitamos para lembrar que a partir das 2:05 teremos fío aberto co alcalde de Leiros para falar sobre diferentes temas, porque temos moitas novidades no municipio nos últimos días. Teño xa por aquí a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi boas.
Ai, que me deu un tirón. Non sei se podré facer o programa, eh?
Dixo que lle deu un tirón.
A mí igual.
Levantándose da cadeira en espejo público.
Pois a min o chegarme aquí á mesa de mezclas igual, eh? Non sei eu. Casi te dixo a ti e eu vou aí a praia.
Un tirón nas lumbares, dixo que lle deu.
Oh, a mí de nas lumbares, nos xemelgos, das sí, orellas, sí. Vamos, en todo.
Nesta época do ano é moi... Bueno, mira, onde vai haber moitos tiróns, moitas lumbares e tal, é a fin de semana nas mesas electorais. Aí ten
tamén,
pinta
tamén,
de que
tamén, tamén. E inda por riba vai haber máis despois das eleccións.
Despois tamén.
Porque algúns van estar eufóricos e outros non tanto.
Sí, vai a ser... O lunes vai a ser un día de... Ninguén sabe moi ben, porque realmente pode ser un día de euforia de uns e tristeza de outros, un día de tristeza duns, euforia de outros, ou un día no que vexamos aos resultados e digamos, bueno, cando son as vindeiras eleccións, rapaces, cando comezan? Porque claro,
unha cousa é o visto así de fora, o que se deixa ver, e outra cousa é o que un sinte por dentro, non? A festa ten varios matices, non? Porque por fora xa sabes que é a festa da democracia, todos gañan, porque de entrada todo mundo gaña e ninguén, son poucos que se atreven a decir realmente o que acontece, dicir, non, mire, señores, pois mal, non nos foi ben, ou esperábamos que nos fora mellor,
sí,
ou
non,
por regla xera, bueno, hai casos,
hai
políticos serios que sí.
Que o seu partido, neste caso Alternativa aos Veciños, nas pasadas
que arrasou,
pero que perdera votos dixo, perdemos tantos votos e quero saber por qué.
Sí, sí, foi moi crítico, ademais interesado en saber, non? E cando, de feito, arrasou, pero dixon, perdemos votos e quero saber por qué, quero mellorar, ou seja, pero normalmente todo o mundo diga, a festa da democracia, no, moi ben, subimos respecto aos 40 anos de atrás ou non sei que, sempre lle dan a volta, no, e dicir que, bueno, que fantástico. No, mira, as veces vai ben, as veces vai mal.
Eso que houve catástrofes electorais, eu recordo.
Moi sonoras. Moi sonoras.
Non a vivín eu, pero sei que pasou nos anos 70, 80, que a UCD pasou, creo que de 180 deputados a 2, que aquilo foi...
Unha debacle.
Pero tamén houve outras, por exemplo, se pensamos, non tan sonada en canto a caída de deputados, pero sí sonada en canto que supuxo que foi a do Partido Popular no ano 2004,
tamén,
que ia cara a unha maioría absoluta despois do 11M, pois caeu. E tamén a de, tivemos a de 2011, se recordas, cando saiu o goberno de Zapatero e o PSOE, que tamén caeu de forma increíble, que tivo que salir ali Alfredo Pérez Rubalcaba a dar a cara.
Sí, sí, sí.
E hai un par de anos que tamén pasou, bueno, un par de anos, en 2019, nas primeiras eleccións que hubo en 2019, o PP creo que caera ata os 70 deputados ou por aí. O sea,
sí, sí, no,
fose sí, unha locura.
Hai de todo tipo.
E aí hai que sair a dar a cara.
Iso é difícil, Iso é complicado.
Bueno, a ver.
Sí, sí.
Que hai de lo mío? Pois
pues mira, pues non nos fui ben.
No, no.
O nos fui fantástico. Cando é fantástico aí non hai problema. Todo o mundo é artífice.
Dixe xonte algo do debate. Non, dis que non ves os debates normalmente.
Non, este ano négome.
É que vi vi unha cousa en redes sociais.
Non sei por qué, pero quedei saturado de eleccións.
Sí, bueno,
no, personalmente, sí. No sei por qué.
¿Por qué será? ¿Por qué será?
No, no sé, no
lo digo. Quedéis
saturado.
Y a decir que no debate, e onte vin en redes sociais, e facía moita coña, que o tema de cómo se vota de menos Albert Rivera nos debates. Porque Albert Rivera sacaba cousas, era como Doraemon, copeto máxico. Entón sacaba un adoquín de Barcelona, sacaba unha tarxeta, sacaba unha lista de non sei qué. Bueno, era moi...
Non sei, eu cada vez son máis partidario dun amigo meu que xa non está vivo, que era cantautor, que dicía algo así como: pero vostedes se creen que si desto de votar sirviera para algo, non o prohibiren xa, non lo habían prohibido ya.
Bueno,
pois algo así,
outra,
¿no?
Sí, é outra visión das cousas. Eu xa votei. A verdade é que onte vin o debate, pero non sei para que, porque o meu voto xa está enviado e todo, así que non vai cambiar pouco, pero
unha vez tamén así contaban, non, un que levaban así unha persoa maior, un velliño así a votar, e o típico, non, o levaba pois unha persoa máis xoven e tal. E nada, foi a esperalo a casa e tal, saiu o velliño e daquela xa lle puso sobre na man, e claro, o velliño iba no coche, o típico, non, curiosidade, dixo: pero este que me dá, vou a ver que papelete é esta, e claro, lle dixo: ech, pero que faz? E dice: home, eu quería saber o que vou votar, e ti non sabes que o voto é secreto.
Sí.
Vamos, pues, algo así, non?
Eso
hai de todo.
Lamentablemente creo que é bastante habitual en algunhas
por
zonas.
Por desgraza, sí.
En algúns sitios que hai partidos que collen un microbús, collen un grupo de
microbús, ou mayores, coches particulares,
e as levan a votar.
E ala.
Eso, a verdade é que non está nada ben, pero bueno. Centrándonos no noso, xe temos un programa como sempre, na primeira parte coa revista de prensa, parte de emerxencias, parte de meteorolóxico, efemérides, e despois na segunda parte imos falar con Sara Rodríguez, que é a secretaria da Asociación de Veciños San Cosme de Mallanca.
Wow, que vaya traballo que teñen.
Que teñen un gran traballo.
Mañá mesmo, xa.
Porque mañá teñen a Sardiñada en Mera. A organizan conxuntamente co Concello de Oleiros, e vai nos contar como vai a ser esa Sardiñada, e sobre todo as cousas básicas a saber para xente que vaya, para que sepa o que ten que facer, o que pode levar, o que non pode levar, o que vai ter ali disponible. Bueno, que vai ser unha festa, como todos os anos, absolutamente espectacular, pero que...
Eles teñen moito traballo, hecho.
Sí, sí, sí.
E
que hai moito que facer.
Hai que agradecer que haxa veciños que se poñan o fronte e sigan a levar estas tradicións, estas festas.
Cada vez é máis, incluso máis complicado.
Sí, sí.
É cada vez máis complicado. E nada, con iso chegaremos a unha da tarde, como lles dicía antes, a partir das 2:05, fío aberto
co alcalde
en Radio Leiros, co alcalde. Así que nada, ás 12:13 minutos da mañá arrancamos xa coa nosa revista de prensa. E imos comezar falando dunha boa noticia, porque poderíamos resumilo como con este titular: acabouse o lío da Vía Ártabra. Non se animen, que non é que a Vía Ártabra vai a ampliarse en pouco tempo, porque non saben que ese tema está judicializado polo Concello de Cambre, pero polo menos aquí en Iñás pois acabouse o lío que había para acceder a Vía Ártabra. Nos últimos días entrou en circulación a ligazón da Vía Ártabra coa Nacional 6 en ambos sentidos en Iñás, unha obra na que a Consellería de Infraestructuras investiu máis de 14 millóns de euros. Durante os últimos meses, o acceso a Vía Ártabra estivo parcialmente aberto ao tráfico. Ao principio, se recordan, só para os que circulaban en sentido a Coruña o que obrigaba aos que viaxaban en dirección Madrid a ter que alcanzar a rotonda do Espírito Santo cerca donde está ITV para entrar para virar e entrar despois na vía Ártabra. Hai uns meses as máquinas cambiaron de lado, entón foron os que viaxaban a Coruña os que tiñan que alcanzar a rotonda do Gadis, de Iñás ou o polígono comercial para virar e volver a entrar na vía Ártabra. Nos últimos días realizaronse os traballos de extendido de aglomerado e actualmente xa están todos os carrís abertos, dous en cada sentido, vías de servizo e accesos á glorieta inferior onde se entra esa S da vía Ártabra. O núcleo central da ligazón, con dous carrís en cada sentido, ten un límite de velocidade a 50 km por hora. Pois nada, que xa está solucionado ese tema, xa se van por aí, poden acceder á parte baixa da vía... A parte baixa da vía Ártabra, digo, a unha rotonda que hai de acceso á vía Ártabra, senón poden pasar tamén por enriba desa rotonda e seguir o seu camiño sen necesidade de ter que de ter que pasar por un sitio en obras. Bueno, que está todo perfecto, señalizado, pódese baixar para vía Ártabra, pódese seguir pola Nacional 6, non hai ningún tipo de problema. É unha obra, a verdade, que era necesaria porque se lembran antes, pois se un ou unha iba pola Nacional 6 e tiña que seguir, e quería seguir baixando dirección pois Perillo, dirección onde fose, dirección Parque Oleiros, tiña que pasar pola rotonda que estaba na entrada da vía Ártabra. Neste caso agora que se fixo é un carril superior, polo que se pode seguir, e no caso de que queramos baixar ata vía Ártabra, pois hai un carriliño á dereita, unha especie de vía de servicio de saída pola que se poden meter e poden baixar a vía Ártabra.
Mamaña, xa non hai vía, problema. Vía Ártabra prácticamente unha odisea, esco,
sí,
a vía Ártabra.
Unha odisea e inda o que queda.
Inda queda, inda
a ver,
queda.
A ver, pues, se o acabamos vendo nos, eh?
Pois mira, que as bromas, ata chegar o enlace este da P9, polo menos da P9, a ver, porque...
Non, é que leva moitísimo anos.
Pois mira, o tema da vía Ártabra, eu lembrome, pero vamos, baixa camiño dos 30 anos, non é unha broma, dende que se empezou a idear, a planificar e tal, pois sí, vai camiño dos 30 anos.
E as obras deben
non,
de estar
non é unha broma, non é ninguna broma.
Dende o ano 2.
E ademais fíxome moita graza porque o único concello que fixo os deberes completos referente a vía Ártabra e tal foi o concello do Oleiros. E me fai moita graza ahora os líos co concello de Cambre e demais que bueno, cando foi que isto é moi curioso. Un xa ten unha idade, non? E lembrase, ten unha especie de hemeroteca vivinte pois aí na cabeza. Non? Eu me lembro cando fixeron toda unha festa para poñer a primeira pedra, cando fixeron a primeira pedra, que curiosamente, en vez de facelo aquí, que merecía o tal, o fixeron no concello de Cambre.
E agora é xusto curiosamente, onde non hai vía Ártabra.
Curiosamente, non? E tal. E despois, pasado uns anos xa, cando empezaron, bueno, a xa inaugurarse tramos, e a cousa estar xa, bueno, máis ou menos como está agora, non? E tal, ou polo menos iba camiño de, xa, bueno, había bastante asfaltado e bastante feito, tamén fixeron unha especie así como de inauguración tamén dun tramo, pero tamén esquivaron Oleiros. Fixeron en Sada, que curiosamente, o concello de Sada non fixo nada pola vía Ártabra. O sea, nada en absoluto,
que, ¿no? Digamos que lle toca un pouco de refilón a Sada,
nada de refilón, no. É máis, hai un proxecto de chegar a Fontán. Bueno, querían cargarse o Fontán, ao final, bueno, as cidadáns de alí negábanse, pero bueno, podía enlazar perfectamente cerca, ¿no? Un poquinho máis aló de Carnoedo e tal. E nada, non hai maneira, ou seja, non se xestionou absolutamente nada da vía Ártabra en Sada. Bueno, pois aproveitaron un tramo ínfimo que había para facer unha especie de inauguración ali en Sada, non? E ao final, pois nada, seguimos a costas que había Ártabra, imos xa para 30 anos e todavía ese enlace que a P9 non está. E, bueno, e o que se tardou, os propietarios tamén en pagarlle esos terreos, sí, e bueno, un odisea. Un odisea.
Bueno, pois veremos como acaba, pero polo momento non parece que ese tramo que falta, que é o que conecta, como dicía, París coa P9, este preto de levarse a cabo. Falamos de outros temas. Este mércores, a demarcación de Costas retirou os tres eucaliptos que estaban a xerar un posible perigo na praia de Santa Cristina. Uh-huh. O concello viña alertando dende había semanas do risco destas árbores, dúas a piques de caer e outra xa caída, pero cun grupo de voluminosas raíces ao aire, certo. Polo que pedía a Costas unha intervención a para evitar problemas. Este organismo tardou menos dunha semana dende que o alcalde anunciase públicamente o seu acordo para retirar estas árbores da praia. Así que xa non van estar esas árbores por aí. Como comentaba antes, París, temos estes días
moita festa.
Moita festa.
Moita festa.
E hai dous temas que temos que ter en conta en canto ás festas.
A ver.
Por unha banda, imos ter o Concello de Oleiros puxo en colaboración coas comisións de festas do municipio, están a traballar activamente para a prevención das violencias sexuais, LGTBI fóbicas e demais violencias machistas durante todas as festas que vai haber todo este verán, e para a Sardiñada de Mera deste venres vai haber un punto violeta na praia entre as 11 da noite e as 2 da mañá. O día seguinte, con motivo da celebración das festas de Santa Ana, o punto violeta instalarase no Parque da Lagoa tamén en horario de 11 a 2. Para que non o sepa, aínda que xa falamos moitas veces desto, que son os puntos violeta? Bueno, pois os puntos violeta son puntos de atención a víctimas de agresión sexual LGTBI fóbica e calquera outro tipo de agresión machista. Está formado por un equipo experto de profesionais na materia, tamén conta con acompañamento psicolóxico. Ademais, ofrecen información sobre os recursos municipais neste asunto e realizan accións de sensibilización dirixidas á cidadanía coas que se busca dotar de ferramentas para prevención, detección e actuación fronte ás ditas violencias. Un ano máis, coa campaña Non faltes a festa, pero de festa non faltes, o Concello busca concienciar a toda a cidadanía para evitar este tipo de violencias en celebracións, actos festivos, espacios de ocio nocturno. Estos puntos violetas son, se alguén ten algún tipo de problema con respecto a este tipo de violencias cara pois estos colectivos que dixemos,
claro, que ninguén ten que soportar ningún tipo de violencia de ningún tipo, non, e sexista e machista moito menos.
Efectivamente.
Por lo tanto, que acudan, van poden a estar para iso e
lles axudan co que sexa, e por exemplo tamén que non
o mellor non ter que usalos, non, pero van a estar aí,
pero
van
digo
a facer servicio.
Que hai outra opción tamén, que por exemplo, se estamos interesados en saber algo sobre este tema polo que sexa e tal, pois que tamén se pode chegar ali a xente e preguntar, e llevan a contar pois os recursos que hai aquí no municipio de Oleiros, que a verdade é que son unha maravilla sobre todo este tema, e eles van a asesorar no que necesiten, pero que sepan que están estos puntos violetas, como puntos violeta de 11 da noite a 2 da mañá na Sardiñada de Mera, en as festas de Santa Ana. Por outra banda, que xa o comentábamos onte, pero hoxe onte ampliou no Concello de Oleiros, temos que falar dos buses que vai haber nas festas. Vai haber buses este verán nas festas de Mera, que son este fin de semana, nas de Lorbé, nas de Santa Cruz e nas de Perillo. No caso das festas de Santa Ana de Mera, os buses, antes de nada, os buses son sempre para voltar a casa, porque
claro,
para vir á festa está o transporte regular,
ordinario,
claro, non é necesario.
O tema é as altas horas,
da
madrugada e tal,
nas festas de Santa Ana, que son as que se celebran este fin de semana, temos bus o sábado, neste caso, cando digo pola noite, sempre falo da madrugada. Sábado pola noite, quero dicir madrugada o sábado ao domingo. Luns pola noite, madrugada do luns ao martes. E mércores pola noite, madrugada do mércores ao xoves. A saída será da parada do Naipai ás 3:30 da mañá, ollo, o sábado e o luns. O mércores vai ser ás 2:30, vai ser un pouquiño antes. As paradas desta liña especial serán Naipai, Mera, A Pereira, O Cubo, Aba, Vara Escola en Lorbé, O Couto Lorbé, A Valexa, Os Galgos, Arillo de Arriba, Arillo, O Couto de Orneda, Aguarrío, Gasolineira de Santa Cruz, Coruxo, Avenida Venezuela, A Pezoca e na Casa do Concello aquí en Oleiros. Ben, seguinte semana, ou seguinte, non,
festa.
Creo que é, sí, a seguinte festa, pero creo que a seguinte fin de semana, non, a seguinte.
Santa Cruz, non?
A primeira fin de semana de agosto. Non, en Lorbé.
Ah, en Lorbé, sí, en Lorbé, verdad.
As festas de Lorbé. O bus vai partir ás 3:30 da mañá, ás noites do xoves 3 e o venres 4. E o itinerario será o da liña regular, con chegada entre xardíns. É dicir, madrugada do xoves ao venres e do venres ao sábado nas festas de Lorbé, sae ás 3:30 o autobús e vai co itinerario normal que chega ata entre xardíns en Coruña. Festas de Santa Cruz, que temos a finales, mediados finales de agosto. Venres 18, sábado 19, luns 21 e martes 22, é dicir, todas as noites que hai festas menos a do domingo, que é un pouco máis calmada, conseguida ás 3:30 e percorrido ordinario tamén a entre xardíns. En as festas de Perillo, desto xa estamos falando no mes de setembro, tamén ás 2:30 e ás 3:30 temos buses no venres e o sábado. Así que nada, isto toda a información a poden ver na web do Concello, sobre todo rapazada, quen quera usalo, porque isto non está limitado a nadie, pero sobre todo rapazada e tal, que este na festa, que sepa que ten este bus para volver a casa e que ten todas estas paradas, que non ten ningún problema. Máis temas dos que temos que falar rapidamente: o PP de Oleiros, que propón a creación dunha oficina municipal de rehabilitación de vivenda que asesora os veciños sobre as axudas as que poden optar para recuperar os seus inmobles. A súa voceira, Loli Silva, apela a un importante número de edificacións antigas nun estado de conservación entre regular e malo, e advirte de que moitas son elementos de arquitectura tradicional que paga a pena conservar. En cultura, hoxe, ás 8 da tarde, temos en as Torres de Santa Cruz As Tardes do Alfar, co concerto do grupo Leria. Onte estaba connosco Andrea López, que era teclista de Leria, e nos contaba isto sobre a actuación desta tarde.
Pois, bueno, pensamos que vai vir bastante xente, estamos moi contentas, temos moitas ganas, e ademais, o luns tocamos tamén no festival, entón xa como unha boa oportunidade para ir xa calentando motores.
Pois eso contaba Andrea. Repito, esta tarde a 8, Leria, nas Torres en Santa Cruz. Moi recomendable ir a velas. Se non as escoitaron, busquen en YouTube Leria Música, e a verdade é que os temas están moi ben. Como dicía, mañá temos esa sardiñada en Mera a partir das 8. Despois falaremos coa Asociación de Veciños de San Cosme de Maianca, que nos vai contar un poquinho máis. Temos actividades para a mocidade o sábado de 6:30 a 8:30 na Casa Mocidade Porta Aberta, obradoiro de cociña alemá. Xa o dixo onte, Paris, vegetariana, porque sí, sí, o vai impartir Friedrich, que estivo outro día aquí con nosco.
Curiosamente.
E vai ser un obradoiro de cociña vegetariana. Música na rúa temos esta fin de semana, de 8:30 a 10:30 o sábado, na Avenida de Santa Cristina, na zona da Xamonería La Encina, en da hamburguesería A Tremenda, e tamén na Praza do Exilio de Santa Cruz. Como sempre, lembro, miren as redes sociais do concello, aí lles van a decir quen actúa en cada sitio. E comezan as festas de Santa Ana esta fin de semana, sábado ás 7, Gran Mexillonada, ás 10, concertos de Carlos Bau e Virtual Project, e o domingo ás 12:30 da mañá, misa de campaña na honra da Virxe do Carmen, no Parque da Lagoa, ás 2, Festa da Navalla e Festa da Zamburiña, e ás 7, Festival Folclórico de Amarola. Temos que falar tamén de Deportes París, porque estamos orgullosos.
A ver,
Xa contamos que
cos nosos patinadores,
días, sí,
¿no?
Que Raúl Couto conseguiu esa medalla de prata, foi subcampión
de Europa
na categoría juvenil. Bueno, onte tiñamos a Manu e a Raúl competindo outra vez.
Uh-huh.
Na categoría juvenil, Raúl fixo a proba de 1000 metros sprint nos cuartos de final. Había cuartos de final, semifinal e final. Nos cuartos de final, a verdade é que non lle foron as cousas moi alá, porque estos cuartos de final participan 28 patinadores, pero van saindo en tandas de 7. De 6 e de 7. No caso de Raúl, saiu unha tanda de 6 e rematou quinto desos 6 corredores. Alguén diría, foi un mal resultado.
No,
bueno, non foi mal resultado, porque realmente o que importaba aquí, aínda que quedes, podes quedar de último no teu grupo e pasar á seguinte fase, porque realmente o que importa é o tempo. Bueno, Raúl rematou un 36-3 e quedouse a menos de 2 décimas do último tempo que entrou nas semifinais. Unha mágoa para o leirense, que, como dicimos, para o subcampeón o día anterior. Categoría senior, tamén 1000 metros sprint, Manu Taibo. En cuartos de final, Manu conseguiu o 15º mellor tempo. Únicamente pasaban 16 a semifinal, así que entrou polos pelos. Na semifinal, rematou 7º. Co 7º mellor tempo, entón clasificouse para a final. E lamentablemente na final, pois nada, non lle foi moi ben, quedou na última posición. Gañou e ademais o seu compañeiro de selección, Neil Job, que foi cuarto. O podio foi para 2 franceses e un italiano. Estiven vendo a carreira antes, porque están colgados na web do campeonato, e podese ver, e a verdade é que non comezou nada mal, Manu, pero hai un momento que eu creo que chocase contra outro rapaz e perde como un pouco a referencia, xa no final se ve que non está apretando, porque non sei se o golpe lle faría perder un pouco a distancia e tal, pero non lle foi moi ben. Despois, os dous patinadores estiveron nas probas de 3000 metros relevo, nas súas respectivas categorías. Aquí non compiten como patinadores individuales, compiten como selección española. En juveniles, España conseguiu un 5º posto con Raúl Couto nas súas filas, pero moito mellor lle foron as cousas a Manu Taibo en senior, porque na proba de relevos na categoría senior, España conseguiu un bronce, rematando na terceira posición, así que unha medalla para Manu neste europeo. Hoxe hai xornada de descanso, que falta fai, porque insisto, vin a proba, van unha velocidade, e danse unha caña que
vamos.
Tremendo. Xa, venres e sábado comezan as probas de circuito, que veremos como lles vai, porque Raúl probablemente vai participar na prova de maratón. Bueno, eso vai ir vendo a selección, pero que sepan que vai a ser isto así. E nada, enhoraboa a Manu e a Raúl, que o están facendo moi ben ali en Francia. En canto ás noticias de máis ala de Oleiros, temos que dicir que onte houbo debate. Abascal, iba a decir Abascal VS Yolanda Díaz VS versus Pedro Sánchez, pero realmente fue un Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, Yolanda Díaz versus Santiago Abascal. A verdade é que o debate non deu para moito, porque Abascal encima levaba datos mal, equivocouse, dixo que votara Bildu a reforma laboral, despois resulta que non estaba ben. Bueno, moita alusión a Feijó, a verdad que sí, por parte de Pedro Sánchez e Yolanda Díaz. Feijó, que falou esta mañá, dixo que non foi o debate, ademais de polo tirón, porque creía que non tiña ninguna novidade que aportar.
Bueno, aí mellor tes razón.
Dixo tamén que non entendía como houbera un debate con Pedro Sánchez e Yolanda Díaz se non estaban os seus socios de goberno, que el considera que son Esquerra Republicana de Cataluña e o partido Euskal Herria Bildu. Pois, bueno, a súa opinión, en este caso, pois dixo que tampouco quería acudir por eso.
Socios de goberno.
Dixo que sí, que eran socios de goberno.
¿Ocupan algún ministerio?
Claro, é que o que pensaba eu antes, pero...
Non sei, alguna carteira, alguna cousa, alguna dirección xeral...
Non sei, é que...
Fixo ben en non ir.
Sí.
Fixo ben en non ir.
Sí, a verdade é que cando... Un non ten nada que contar, o mellor.
Aí ten razón, dice, mira, non teño nada novo que aportar. Bueno, pois vale.
París, outro día falábamos do Globo de Betanzos. Se che digo quen é, porque ti coñeces estas cousas. Quen é Jaime Pita?
Pois é o irmán, creo que de Emilio Pita, que é o, bueno, os do patronato da Fundación Globo de Betanzos.
Bueno, eu hoxe dá unha entrevista
a
o diario máis leído aquí de Galicia, que di: Mentras eu viva, o BNG non vai entrar na fundación do Globo de Betanzos. O copropietario vincula a suspensión este ano do símbolo das festas de San Roque ao retraso do pago aos colaboradores e a politización. Este señor, Jaime Pita, que ninguén pense que é un rapaz, que xa non é, porque ten 80 anos casi.
Ten unha trayectoria tamén política.
Correcto, estivo no goberno de Manuel Fraga, se non me equivoco. Así que bueno, pois nada, o Globo de Betanzos, que parece que a cousa estáse complicando. Hoxe vía no periódico, a ver se encontro por aquí. Sacaron un rapaces, David e Noé, que forman unha marca que se chama Bopantone, unha camiseta co Globo de Betanzos que pone "Reivindiquemos lo noso". Así que, pois eso.
A mí o que me chama a atención, e deberían, non sei, de sobre todo os políticos, de tomar boa nota, é sobre todo, por exemplo, ao comportamento da hostelería local Brigantina, non? Que vendo o lío que se liou, incluso a politización e aproveitamento, non, do tema este, e estaba convocada, pois iso, unha concentración diante do concello e tal, e dixeron non. No, mira, no, esto non se pode politizar, aquí hai que chegar a acordos. Elles pediron os 17 concelleiros da corporación sosiego e diálogo, diálogo, diálogo. Ou seja, os únicos parece que teñen máis sentido común os cidadáns que os que teñen que xestionar os intereses dos cidadáns, sí, sí, non? Sí. E chamoume moito a atención, decir, mira, están a amosar como diría eu, máis sensatez. Máis sensatez a cidadanía da P que os seus representantes, non? Curioso, deberían de tomar boa nota.
Pois é un tema boa nota a ter en conta. Veremos como acaba tomando o Globo de Betanzos, que como xa dices...
Non, vai acabar de entrada mal. Se si non o hai, pois vai acabar mal.
Habrá que ir ali a inflar un globo do que sexa e tiralo cara arriba.
Bueno, cuidado que pode haber de todo, eh?
Sí, porque isto al final... xa vimos, creo que a pandemia foi o mellor exemplo de cando non se pode facer algo que todo o mundo busca a súa versión. É dicir,
a mellor me de un globo hai, non claro, sei, centos de globos, eh?
Que non podo ir a unha procesión, non te preocupes.
O faroliños destes, claro, non sabes, a saber.
É todo así. Imos coa...
Iso sí, cuidado, eh? Cuidado co tema do lume, que sí, estamos sí, no por verán, supuesto, por favor.
Por, que non
por favor, que ninguén tome isto así como anima. Non, que o tema é serio. Que dai moito... O clima está moi seco, non se pode xogar con esas cousas.
Dicíamos que imos co...
E máis celebrar se pode celebrar,
por supuesto,
o tema igual, eh? Se pode, festa se pode facer igual.
Parte meteorolóxico, parte de emerxencia, noticias e voltamos de seguido coas efemérides.
Imosla.
E como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje, que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe no meteorolóxico para Oleiros?
Bueno, pois para o día de hoxe na zona de Oleiros agardanse ceos con intervalos de nubes e claros. Non se podería descartar algún chubasco illado pola tarde. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará en Oleiros sobre os 24 graus. E os ventos que sopran moi frouxos de dirección variable con predominio do noroeste. Para mañá venres, un día de ceos con intervalos nubrados e cunhas temperaturas moi semellantes ás de hoxe.
Algo que destacar no referente á predición marítima?
No, no mar nada que destacar. Situación, hai moi pouco mar de vento, así que pola ausencia precisamente de ventos fortes e que ademais o mar de fondo tamén é tendido.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, Ana, moi bo día.
Moi ben, gracias e ata pronto.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, con Pedro López. Pedro, boa tarde, benvido.
Boa tarde, que tal?
Pedro, coméntanos, cales foron as incidencias que máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas?
Pois, todas as incidencias da xornada das últimas 24 horas teñen un pouco de relación con ramas caídas sobre estradas e camiños en vía pública. Concretamente, tivemos un servizo en Subiña, en Deixo, outro en Rúa Cormorán, no Seixo, tamén esta mañana, a primeira hora, en Rúa Vila, Oleiros, e tamén no Sendeiro Peonil, a Carón, na zona de Iñás, a Carón dun viveiro, dun establecemento público de venta de plantas. E todos estos servizos, bueno, quedaron retirados os obstáculos, e no caso pertinentes, pois, restablecido o tráfico. Non houve incidencias salientables máis nas últimas 24 horas, e estes foron os servizos.
Imagino todo isto debido ao vento, non? Que houve así bastante vento.
Sí, a veces é un cúmulo de circunstancias, pois árbores que xa están tocadas, apodrecendo, e as ramas que caen nun determinado momento. A veces en pequenas rachas de vento, en que non sean moi fortes, pois producense servizos deste tipo. Evidentemente, cando hai alertas de tipo por fortes ventos, pois hai moitos máis servizos. Estes foron cousas pequenas, tampouco sin...
Que puntuais.
Sin máis relevancia.
Perfecto. Non hai máis cousas, verdade?
Nada máis, posta garda, todo servido.
Perfecto. Pois, Pedro, moitísimas grazas pola información e quedamos emprazados para a conexión de mañá, de acordo?
Moi ben, moitas grazas.
Un saúdo, de calogo.
Boa tarde.
De luns a venres en Radio Oleiros, outra mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides.
Pois, dicir que hoxe 20 de xullo, o Día Mundial do Xadrez. ¿No? Si son aficionados a xogar o xadrez, pois hoxe é o seu día. Ademais diso, 20 de xullo, un día como hoxe, no 1221, esa choveu, colocábase a primeira pedra da Catedral de Burgos. Xa saben que non somos mestres nisto de colocar primeiras pedras. As últimas xa nos custa máis traballo, pero as pedras non hai problema. Despois, un día como hoxe, no 1807, no porto de New York, o enxeñeiro Robert Fulton realizaba a primeira proba do seu barco de vapor. Tamén un día como hoxe, no 1900, comezando xa o século XX, o conde Ferdinand von Zeppelin realizaba o primeiro voo a bordo do globo que levaba o seu mesmo nome, o tal Zeppelin. Tamén un día como hoxe, no 1923, na cidade de Parral, no estado de Chihuahua, en México, falecía, bueno, asasinado, hai que dicirlo, a tiros, o general Pancho Villa. Tamén un día como hoxe, no 1944, en Alemania, o coronel Klaus von Stauffenberg e un grupo de oficiais da Wehrmacht tentaban asasinar a Adolf Hitler e dar un golpe de Estado no atentado do 20 de xullo, pero fracasaron. Tamén un día como hoxe, bueno, día histórico onde os haxa, porque un día como hoxe no 1969 o módulo lunar Eagle da misión espacial Apolo 11 posábase na Lúa. E 5 horas e media máis tarde, Neil Armstrong e Buzz Aldrin serían os primeiros homes en pisar a superficie lunar. E 7 anos máis tarde, no 1976, a nave Viking 1 dos Estados Unidos realizaba o primeiro amartizaxe en Marte. Xa, era, por suposto, unha sonda. Tamén en España, un día como hoxe, no 1970, o curso de orientación universitaria, o chamado COU, sustituía ao PREU, que era antes o preuniversitario, que lle chamaban. Despois foi COU e agora que me chaman ABAU, non? O EBAU, sí. Bueno, xa non sei, eu xa me perdo, xa teño unha idade, ABAU ou algo así, non? Sí, eu xa me perdo, porque aquí cambiaron as leis tanto, educativas, sí. Cambiaron tanto que un xa non sabe onde ten a man dereita nin a esquerda. Tamén, un día como hoxe, no 1981, aquí en España, día histórico absolutamente tamén, porque o BOE, o Boletín Oficial do Estado, publicaba a Lei do Divorcio.
Oh.
A Lei do Divorcio, mamaiña.
No,
pero que agora é do máis natural do mundo, pero non vexas, tío, que custou e a polémica que levantou, home, a famosa, claro, Lei do Divorcio. E tamén, un día como hoxe, no 2007, aquí en España, o goberno secuestraba o número 1573 da revista El Jueves.
Ah, sí, porque saía...
Xa sabes por qué.
Sí.
Ben, tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros universais, como Alexandre Magno, o rei macedonio, Francesco Petrarca, o poeta renacentista italiano, Kim Carnes, a cantante estadounidense, a que a súa canción así máis coñecida, Bette Davis Eyes, os ollos de Bette Davis, e tamén hoxe está de cumpreanos Carlos Santana, o afamado guitarrista mexicano, bueno, agora mesmo xa non é mexicano, xa é nacionalizado estadounidense. Pois 76 aniños, que cumpre Santana, o bo de Santana. E sigue a actuar, E sigue a actuar, sí, ademais, dándolle ben, sí. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o escritor francés Paul Valéry, o artista marcial e actor estadounidense Bruce Lee, o mítico Bruce Lee, nos deixaba un día como hoxe, no 1973, e o actor español Alex Angulo, o do Día da Besta, sabes? Sí. Pois todo isto, Jacobo, e moito máis acontecía un día como hoxe, un 20 de xullo.
Bueno, pois ximos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido aquí en outra mirada con máis cousas.